Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Evo, večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost sveštenik Mijailo Backović, paroh Gornje Grbaljski. Oče Mijailo, pomaže Bog, blagoslovite i dobrodošli.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Hvala oče, a evo za vas poštovani slušaoci poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, znate, uobičajeno i ove emisije počinjemo tumačenjem Evanđelja. Danas je 22. nedjelja po pedesetnici. Evo da vas zamolim na početku da nam protumačite Evanđelje koje se jutros čitalo na svetim liturgijama.
Pa sva Evanđelja su lijepa, ali mi se u nekima pronađemo vjerovatno od vremena do vremena, kao Evanđelje je svevremeno, ali u ovom današnjem Evanđelju, koje je prelijepo Evanđelje, koje smo čitali, Evanđelje po Luki, je jedna zanimljiva i poučna priča o bogatašu i Lazaru. Ova priča podučava učenike, u stvari Isus u ovom pričom, o stavu svom prema ophođenju sa novcem i bogatstvom. A ujedno izobličava i fariseje koji su prisutni u trenutku kada on tu priču priča svojim učenicima. Imamo dvije nejednake zemaljske sudbine, što bi naš narod rekao, u ovom Evanđelju. Počinje Gospod Evanđelje priču ovu: čovjek neki bješe bogat i oblačaše se u porfiru i skupocjeno platno. Time Gospod ne pominje, kao što primjećujete, njegovo ime, tog bogataša, ali navodi njegovo bogatstvo koje se pokazuje nošenjem skupocjene robe i zadovoljstvom, kako kaže Gospod, i veseljaše se svaki dan. A obično kada u Svetom pismu kroz sva Evanđelja naiđemo na trenutak gdje za nekoga kažemo i veseljaše se, to znači da je uživao u tome što je imao oko sebe. A onda s druge strane imate tu nekog siromaha po imenu Lazar koji ležaše pred vratima toga bogataša sav u ranama i iščekivanju milostinje. Kako kaže, čekao je trpeze koje padahu s trpeze, mrvice koje padahu sa trpeze bogatoga. I psi dolazaše i lizahu njegove rane. I onda se dešava da ovdje je vrlo zanimljiva jedna stvar. Molio bih sve koji su bili jutros na liturgiji, koji nisu, koji slušaju nas večeras, da pronađu ovo evanđelje i da pogledaju te kontraste u ovom evanđelju, vrlo zanimljive. Prvo, Gospod ističe, bješe jedan čovjek, tamo neki, u stvari neće bogatašu ni ime da kaže, onda pominje Lazara, ubogo koji ispred njegovih vrata leži i njemu ime govori, njega lično obraća mu se. Isto sada drugi ovaj dio, zanimljiv vrlo u ovom evanđelju, kaže i kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avramovo. Odnesoše ga anđeli. A sad pazite šta kaže odmah u sljedećoj rečenici. A umrije i bogati i pokopaše ga. Zamislite tu taj kontrast Lazara, kada umrije odnesoše anđeli u naručje Avramovo, a umrije bogataš i pokopaše ga. Pokazuje Gospod njegovo opredeljenje prema ovoj zemlji, a opredeljenje Lazarevo prema nebesima i carstvu nebeskom. I onda imamo scenu gdje Gospod opisuje šta se dešava u adu. Iako mnogi tumače ovo evanđelje kao priču Gospodnju o tome kako se i šta se nalazi, šta se dešava u adu, mislim da Gospod akcenat u ovoj evanđelju ipak stavlja na priču o bogatstvu i o onome opredeljenju prvog i drugog, onoga bogatog za zemlju i za bogatstvo, vezivanje za to bogatstvo i uživanju njemu, i ovo drugo, Lazarevo opredeljenje za skromnost, smirenost i smireno čekanje tog trenutka kada se on upokojio. Gospod govori da kada pokopaše ovoga bogataša, biješe u adu u mukama strašnim i podiže oči svoje i daleka ugleda Avrama i Lazara u naruču njegovom. I povika, oče Avrame, smiluj se na mene i pošalji Lazara, neka umoči vrh svoga prsta u vodu i da mi rasladi jezik, jer me strašno muči. On moli se u svojim patnjama u tom ognju u kojem je u paklu, da Lazara pošalje, da pusti Avram Lazara, da mu dotakne samo vrh njegovog prsta, njegovog usta. Ali Avram odgovara u ime njegovo i kaže, ti si, njemu govora, sjeti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a Lazar zla. I sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. Opet Gospod pokazuje šta će se desiti onome ko se preda i prihvati carstvo ovoga svijeta. On sva svoja bogatstva i svu svoju platu dobija na tom prolaznom, truležnom, smrtnom svijetu, a onaj koji je trpio u ovom svijetu, koji je patio smireno i dočekao da pređe u onaj život pravedniji, vječniji i neprolazni, i tu bogatio svoja bogatstva svojim dobrim djelima, tu mu Gospod vraća i tješi ga, kako kaže Gospod u ovom evanđelju. Na kraju imate gdje on, taj bogataš, doziva i moli na sve načine da pošalje njegovo, ako ništa njemu ne može da pomogne, onda njegovoj braći, kaže, ima petoricu braće tamo, kaže, i govori da pošalje Mojsija ili nekog od proroka da javi njegovoj braći da ne žive takav život kao što on živio. I Avram mu odgovara da oni imaju svoje učitelje i ako budu njih slušali, da će onda oni spoznati, ako budu slušali svoje učitelje, ako budu čuli riječi Gospodnje. A on kaže, neće oni čuti, ipak ti pošalji nekoga, pa neka taj neko i vaskrsne, da bi on vidio, da bi time pokazao i posvjedočio njegove braći. Avram odgovara, pa iako ustane iz mrtvih, neće mu vjerovati ako nisu povjerovali svojim učiteljima. Ali sve ovo kasnije, suština je u ovom početku i ovom, da kažem, zapletu evanđelja. Veoma zanimljivo evanđelje gdje Gospod bukvalno pokazuje svoj odnos prema ovome svijetu kroz primjer Lazara, a pokazuje naravno i kroz primjer bogataša. I ono što opet ponavljam, a što je veoma zanimljivo, to je to opredjeljenje. A zašto ovo evanđelje mene posebno danas postaklo i dok sam besedio u crkvi i poslije sam sve vrijeme bio pod utiskom ovog evanđelja? Zato što sam i mi svi koji danas boravimo u ovom današnjem potrošačkom svijetu, kada imamo opet ogromnu razliku između bogataša i s druge strane sirotinje, i živimo svi u tom nekom opredjeljenju i vrlo malo nas trpi kao što je Lazar trpio, smireno čekajući svoj trenutak. Svi mi koji smo, da kažem, ispod te neke normalne društvene ekonomske ljestvice, svi mi očekujemo, žudimo za bogatstvom onih i gledajući njih divimo im se kako oni žive, kako oni uživaju. Čak evo nama često u crkvu dolaze ljudi pa kažu: pogledaj onoga šta radi, a vidi kako živi, a vidi mene, kaže, ja cijeli život pomažem, tako trudim se, pošteno živim, pa onda nemam. Ne treba osuđivati njih, ne treba željeti ono što oni imaju, jer vjerujte, svaki dan isto tako kad zagrebete malo dublje u živote tih bogataša i moćnika ovoga svijeta, vidite da oni nemaju nikakvu sreću ni zadovoljstvo u svom životu. Oni žive jednim tužnim, osamljeničkim životom, životom u strahu da ne izgube jer su se vezali za ovo zemaljsko. Nemaju, nažalost, pojma, a iako imaju, ta njihova želja za bogatstvom je jača i nadjačava želju za vječnim i neprolaznim. Ne kažem, naravno, kod svih, ali kod velike većine, naravno, nažalost, imate situaciju gdje kažu: pa jeste, kod mene rade radnici, ja moram da, kaže, budem grup prema njima. I onda ti radnici dođu, kaže, ovaj me ugnjetava i tako dalje. Znači, ova priča o Lazaru i bogatašu se ponavlja svaki dan i danas je aktuelna, i mislim da je bila aktuelna u sva vremena, zato što je uvijek bilo onih koji su bili bogati i oni koji nisu, i oni koji su uvijek plačili bogate. Ali ovaj čovjek koji biješe bogat, kako ga zove Gospod u ovoj priči, ne govoreći njegovo ime, pokazuje time da svi ovi koji su bili bogati, samo se pominju biješe neki tamo bogat i niko se više njihovih imena ni ne sjeća. Isto kao što imate u žitijama svetih, imate, pamtimo nekog pustinjaka iz pustinje koji je tamo živio kao jedan trenutak, ali taj njegov trenutak je bio toliko bogugodan i toliko bitan da danas, poslije 2000 godina i više od 2000 godina, mi se sjećamo njega, njegovog imena i njegovog podviga. A onda tamo neki vladar, moćnik toga vremena, ubije toga mučenika, on postrada za vjeru Hristovu i mi se tog vladara uopšte više i ne sjećamo, niti njegovog imena, osim onih koji proučavaju istoriju pa moraju da iz toga vremena izvuku ko je bio vladar ili vojvoda ili namjesnik u to vrijeme. Znači, njih se niko ne sjeća, a oni su bili moćnici toga vremena. A ovih slugu Božih, trpeljivih stradalnika za vjeru i za istinu i za pravdu, njih se sjećamo, evo, i sjećat ćemo ih se do kraja ovoga vremena. Zato mislim da je ovo evanđelje veoma poučno, da najprije moraju ljudi koji imaju velika bogatstva da obrate pažnju na ovo evanđelje i da se ne vezuju za zemaljsko i zemljano u njima i prolazno. Nije loše, da ne shvate me pogrešno ljudi, nije loše biti bogat, nije loše imati novca, ali loše biti osion kao ovaj bogataš koji nije obratio pažnju na Lazara koji je ležao ispred njegovih vrata, nije mu ni mrvice sa sola njegovoga bacio. Onaj koji ima para, neka pomogne drugome, neka pomogne onome koji u nevolji, neka učini dobra djela sa tim novcem. Ne mora on i na način što će dati pare i obnoviti neki hram ako želi da piše njegovo ime na taj hram, samo da bi se pokazao time, opravdao svoje neka pregrješenja. Ne mora time da se dokazuje, neka uradi mnogo manje, a pred Gospodom će to biti mnogo više. A to je ono da njegova desnica ne zna šta daje ljevica i obrnuto, da da tamo nekoj sirotini, da pomogne onome ubogome i bolesnome, i onog dana kad izađe pred lice Gospodnje, Gospod će cijeniti upravo tu njegovu žrtvu, upravo to što je uradio za toga. Tako da ovo pouka za sve današnje bogataše, velikaše, da zapamte da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Aleluya.
Και τη δύναμη να του εις θάλασσαν ερυθρός. Basilisko te usalilu.
Pitajte sveštenika.
Evo će nakon ovog tumačenja evanđelja da nam kažete nešto i o velikom prazniku koga slavimo s jutra. U stvari, evo, ovo je navečerje praznika Svetog Arhangela Mihajla. Mi ovom prilikom čestitamo svim svečarima krsnu slavu i naravno najprije našem visokopreosvećenom mitropolitu Amfilohiju. Pa evo da nam kažete nešto o saboru Svetog Arhangela Mihajla Aranđelovdanu.
Pa jeste, evo ja se priključujem čestitkama i naše vladici i svima koji slave Svetog Arhangela Mihajla i prije svega čestitam bratstvu i Svetoarhangelskog manastira Prevlačkog njihovu slavu, jer Prevlaka je prva zetska episkopija, sjedište prvih zetskih episkopa, veliki hram Arhanđela Mihajla koji je nažalost uništen u 15. vijeku dolaskom letaka, tada ubijeni monasi, i njima neka Sveti Arhangel Mihajlo na krilima donese opet slobodu, opet ljepotu ovoga velikog i bitnog manastira za nas, i ako Bog da, da napokon dobijemo papire da možemo da obnovimo taj, tu veliku svetinju Svetog Arhangela Mihajla. A sada ćemo evo nešto reći o prazniku, naravno veoma veliki i bitan praznik za nas. Bog prvo stvara taj nevidljivi anđelski svijet i anđela, a potom ovaj naš vidljivi i čovjeka, kao krunu svoje tvorevine. Od davnina ljudi znaju za anđele i praznuju ih, još i prije Hrista u Starom Zavjetu. Nažalost, to praznovanje je često prelazilo u idolopoklonstvo. Jeretici i neke sekte toga vremena smatrali su ih čak bogovima, stvaraocima ovoga svijeta. a to znamo iz raznih priča i filmova koje gledamo svakodnevno na našoj televiziji, koji se oslanjaju na te priče. Nekoliko godina prije prvog Vaseljenskog sabora, koji je bio u Nikeji, kao što znamo, 325. godine, održan je Laodikijski pomjesni sabor, koji je svojim 35. pravilom ustanovio ispravno poštovanje anđela. U vrijeme rimskog pape Silvestra i aleksandrijskog patrijarha Aleksandra ustanovljen je ovaj praznik svetog arhistratiga Mihaela u novembru, koji mi sutra, ako Bog da, proslavljamo. Veoma je bitno sjećati se anđela. Mi znamo kroz evanđelje i arhanđela i znamo da svakog pravoslavnog, svakog hrišćanina krštenog prati anđeo čuvar. Svi mi imamo svog anđela, oni sama saslužuju, služe liturgiju, oni sama borave, oni sama prolaze kroz najteže trenutke u našem životu i nose nas na krilima svojim onda kad je nama najteže. Zato je veoma bitno i u Rusiji, znam, pogotovo rasprostranjena molitva anđelu čuvaru, uvijek treba da ih se sjećamo i da ih proslavljamo ne samo na praznike koji su posvećeni anđelima i arhanđelima, nego uvijek svaku noć da pročitamo molitvu da se zahvalimo anđelima koji nažalost moraju sama da trpe i da gledaju i loše i dobre naše strane i oni to zapisuju. Ja djeci na veronauci često volim da ispričam da kad pitaju šta se to dešava, ja kažem, znate, ima anđeo kojeg si dobio krštenjem i taj anđeo ima jednu svešćicu i ide s tobom cijeli tvoj život i zapisuje svaki put kad uradiš dobro djelo, on upiše plus. Kad uradiš loše djelo, on upiše minus. I onda kad se ti ispovjediš, taj minus se prepravi pa bude plus. I jednog dana na kraju, kada izađemo pred lice Gospodnje, on će otvoriti tu svesku i pročitat će sva naša dobra i naša loša djela i sabrati i oduzeti, i onda ko bude imao više dobrih djela u svesci, taj će ući u Carstvo nebesko, a ko ne bude, ko bude imao više loših djela i minusa, taj neće izaći u Carstvo nebesko, nego na neko drugo mjesto. Tako da vidim da djecu to mnogo interesuje i tako i treba pričati, da znaju da anđeli su uvijek sa svima nama i da su veoma bitni u našim životima. Tako naravno i arhanđel Mihajlo, vojskovođa, i arhanđel Gavrilo, koji je blagovjestio i rođenje Hristovo i rođenje svetog Jovana Zahariju u hramu i mnoge druge velike stvari koje su se dešavale kroz ljudsku istoriju.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo za koji dan počinje i božićni post, koji će trajati sve do Božića naravno. Pa evo da kažete našim slušaocima nešto uopšteno o božićnom postu, šta sve podrazumijeva božićni post, koja su pravila, ono uopšteno što vas inače vjernici pitaju na parohiji vezano za post.
Pa jeste, mislim da post počinje u ponedjeljak 28. novembra. Ove godine kao pred svaki post, tako i pred ovaj, mi pravoslavni hrišćani prije svega moramo da se pripremimo. A kako da se pripremimo? Praštanjem i traženjem oproštaja, kako bi što spremniji ušli u post. Tako ćemo tokom posta preispitati i pokajati se za svoje grijehe i molitvenu usmirenju prići velikom prazniku rođenja Bogomladenca Hrista. Ono što je bitno za svaki post, pa i za ovaj post, naravno, pogotovo velike postove, to je da nama Gospode 4 puta godišnje daje mogućnost da u tim postovima smirimo se malo, da razmislimo, pa i onom evanđelju o kom smo pričali na početku, da prispitamo sebe, da prispitamo gdje smo, šta smo, kome služimo, čiji smo zaista, ko smo i kakvi smo. Zato je post prije svega bitan. Hrana u toku posta, hrišćani naši najčešće se vezuju i pitaju o toj hrani. Moramo da im stavimo do znanja da naravno hrana je bitna, ali zašto? Kao sredstvo za umirenje tijela, da bi tijelo ne vareći jaku hranu imalo više, mozak da bi imao više vremena o razmišljanju o onom bitnijem, a to je o spasenju, da bi tijelo bilo smireno, a ne razdraženo, da bi lakše podnosili i praštali i razmišljali o opraštanju i pokajanju i o shvatanju sebe kao čovjeka. Vrlo često imate situaciju, to moram da kažem, u praktičnom smislu ću govoriti, jer nas sveštenike vrlo često pitaju neka praktična pitanja koja nemaju veze sa ovim postom, zašto, kako, post, voda, nije voda, ulje, nije ulje. I ono do čega uvijek dođemo, a to je da se većini ljudi, nažalost, post vede na jelovnik. Oni gledaju onaj kalendar, tamo piše ulje, voda, vino, ulje, voda, vino, ne znam. I onda izgubi se suština posta. Neki, opet s druge strane, poste misleći time da smanje svoju tjelesnu težinu, da smršaju. Što opet nema nikakve veze, čak ja mislim da je i nemoguće toliko smršati u toku posta, ako se pravilno naravno posti, ako se u nekim normalnim granicama posti u smislu ishrane tjelesno. Ali kažem, post nije ni sredstvo za smršavljenje, niti sredstvo za kontrolisanje ishrane, mada je i to, ali prije svega post je duhovni post, priprema nas kao ljudi i preispitivanje svakog čovjeka samog u sebe, da vidimo opet gdje smo pogriješili, gdje možemo sebe ispraviti, a to ćemo najbolje primijetiti tako kad imamo određeno vrijeme, kad se smirujemo, kad postimo, kad odlazimo u hram češće nego inače, kada slušamo bogosluženja koja su sva u tom duhu u toku posta i kada se polako pripremimo za taj veliki praznik koji iščekujemo. U ovom slučaju to je jedan veliki radosni praznik, rođendan našega Boga, rođenje Bogomladenca Hrista.
Evo, oče Mijajlo, nakon ovih uvodnih tema o praznicima i o božićnom postu koji je pred nama, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Kako da se ponašamo prema ljudima od kojih konstantno trpimo teror, pita slušalac. Da li da se svetimo, izlivamo svoj gnjev na njih ili da sačekamo da se osvijeste i sami vide kakav grijeh čine radi njihove duše, radi njihove koristi?
Uvijek aktivno pitanje, kako na ličnom planu, tako i na opštem. To znači da se mi kao hrišćani i kao pojedinci i kao crkva uvijek nalazimo pod svojevrsnim iskušenjima i progonom. Nažalost, uvijek je bilo i bit će moćnika ovoga svijeta, koje evo pominjemo već više puta od početka ove emisije, i loših ljudi. Kažem, ovog svijeta, veoma je bitno, jer ljudi koji čine zlo i ugnjetavaju druge, čineći, kako vi kažete, teror, svu ovu svoju snagu i moć vezali su za ovo zemaljsko i prolazno, kao onaj bogataš iz priče o Lazaru. Pogledajte kako su kroz istoriju prošle ideologije i takvi pojedinci. Najbitnije je za naše slušalce da čitaju žitija svetih. Inače da čitaju žitija svetih, ne samo zbog ovog pitanja, nego inače. I tamo ćete pronaći odgovor i na ovo pitanje i na mnoga druga pitanja. Tamo ćete vidjeti da se mržnja njihova samo ljubavlju pobjeđuje. Ne nikad uzvraćajući zlom na njihovo zlo, jer tada postajemo slični njima. Ne treba ćutati. Niko od nas ne traži da ćutimo. Treba njihovo zlo razobličiti i reći griješiš ili griješite. Ali ne sudite i ne presuđujte. Vašim primjerom ljubavi i trpljenja, ali i svjedočenjem istine, svojim djelima prije svega, pa i riječima, pobjedit ćete zlo koje je u njima. Znači, samo ljubavlju, svojim primjerom prvo, jer da bi nekome nešto rekli, morate ipak imati neki autoritet kod tog čovjeka, a ako vi isto griješite i radite isto ili slično, kako ćete onda vi takvi drugoga poučiti, kako ćete imati autoritet kod njega. Znači, onome ko čini teror, kojega konstantno trpite teror, kako vi kažete, na njemu se ne svetimo, samo mu se s ljubavlju obraćamo, ali naravno, ne ćutimo, ne bojimo se, kažemo istinu, to je dužnost svih nas, pravoslavnih hrišćana, da stojimo uspravno i svjedočimo istinu. I ne osuđujte, nego samo svojim djelima ljubavlju i vidjet ćete da ćete time najviše uticati i pobjediti zlo koje je u ljudima.
Isti slušalac oče pita da li treba sebe da smatramo glupima ako se u današnje vrijeme ne razumijemo u neku savremenu tehnologiju ili je možda bolje da se ne razumijemo?
Treba biti informisan i pratiti šta se oko nas dešava da bi znali dati pravi odgovor na izazove današnjice. To nije stvar obrazovanja nego interesovanje i mogućnosti. Ukoliko možemo da upoznamo nove tehnologije, osnove rukovanja modernom tehnologijom, kao na primjer rad na kompjuteru, to može da nam olakša i pomogne u smislu dostupnosti informacija u današnje vrijeme i lakše komunikacije sa osobama koje su udaljene. Jer sve što nam je Bog dao, dao nam je na korist i da nam služi. Naravno, to ne znači da ako ne znate da koristite neki od tih modernih tehnologija, da ste glupi, ne, nego mislim da ja, lično evo ja da kažem i povijedim, ja sam više čovjek terenac, više čovjek koji volim da radim lično sa ljudima nego preko tih društvenih mreža i preko moderne tehnologije, ali naravno, opet kažem, treba znati, Gospod nam je to dao preko određenih ljudi koji su izmislili, njima dao talente, da bude nama na korist, ali samo ako to koristimo zaista kako treba, a ako pretjerujemo u tome kao i u svemu drugome, to je loše za nas, loše za našu dušu, loše za naš organizam, a pogotovo za mlade ljude.
Evo jednog pitanja, oče Mihajlo, koje se veoma često ponavlja, a i interesuje sigurno sve nas, svi smo se sigurno nekad to zapitali. Kako da odagnamo ružne misli i pomisli kada smo na svetoj liturgiji?
Pa u toku skoro svake molitve nešto nam ometa pažnju i skreće misli sa molitve. Pa i u svetinji na svetinjama, na liturgiji. Liturgija je zajednička molitva, gdje prisustvuje više ljudi. Pa nam to često skreće misli. Obično pogledamo ko je ušao, ko priča, ko se kako obukao, kako se ponaša, je li se neko namirisao ili se nije namirisao, to često čujem kod ljudi koji dođu poslije da nam nešto kažu, a u stvari to samo skreće misli i to nas odvraća od molitve. Često kažemo, ja često volim da kažem kao ono prije za vjeronauku i anđele, često djeci pričam slikovito, pričam i ljudima da je molitva kao duhovni boks meč. Kada na đavo udari, po znacima navoda, i ometa raznim, obično ružnim ili glupim mislima, mi treba još usrdnijom molitvom da mu uzvratimo udarac. U tom meču pobjedit će i trajnije. Probajte, vidjet ćete da pomaže, ovo govorim iz ličnog iskustva često, i dok služimo liturgiju mi sveštenici, i u tom najsvetijem trenutku uvijek se desi nešto što će nam pokušati da nam skrene pažnju sa onoga najbitnijeg i najsvetijeg u tom trenutku, i jedino ako dopustimo da se to desi, da nas omete i pomete, to će onda uništiti, da kažem, neće uništiti, ali će pokvariti taj veliki sveti trenutak koji svi mi proživljavamo kroz svetu liturgiju. Ali ako istrajemo još jače i usrdnije budemo čitali molitve, pa makar i na glas ponavljali molitve, i makar i samo ustima, što kažu sveti oci, a ne srcem, da ne morate čak ni da ih osjetite u tom trenutku, ali ponavljajte molitvu jače i jače i jače, naravno ne osuđujući onoga ko vas ometa, jer nije on kriv, niti on slučajno tu to uradio. I djecu pogotovo u hramu, kada djeca plaču, kada su vesela, razdragana kao što jesu, ne možemo očekivati da neko dijete koje malo stoji sat i po u hramu i da ništa ne kaže, da se nigdje ne pomeri. Zato vidim često da ljudi se nerviraju što djeca vrište, to vjerujte smeta više nama koji služimo nego vama koji stojite, ali opet kažem, djeca su Božija, djeca su naše blago i mi treba da budemo tu otvoreni, da prihvatimo, pa i ako djete zaplače, ako vikne ili ako protrči, čak i kroz oltar, kroz sarke dveri, dešava se, djete protrči, šta da mu radimo, djete je djece i treba pustiti djecu da prilaze i da zavole hran. Tako da razumijem vas, opet kažem, to je jedan boks meč gdje vi svojom molitvom uzvraćate udarce, i opet kažem, tu ko je istrajniji, taj pobjeđuje.
Oče Mijajlo, slušalac pita koliko razno razne zabave i noćni provodi rastaču život jedne nacije i da li su oni u stvari kompenzacija za duhovnu prazninu?
Pa kroz sva vremena, a i danas ponajviše, naša omladini se nude surogat ili zamjene za Boga. Imali smo razne muzičke pravce, ideologije, politike koje su nudile mladom čovjeku ono što je u tom trenutku aktuelno i prijemčivo. Ima prelijepa priča koju sam čuo u kazanju kada sam bio prije 2 godine, čini mi se, kod oca Ignjata Igumana, manastira u centru kazanja. Ovako jedan veliki, zanimljivi i veseli čovjek, monah, duhovnik, koji je ispričao priču da u stvari đavo ne radi ništa direktno svako, sad se on baš trudi oko mene ili oko vas ili oko nekog tu. Ne, on baci mamce, kaže, on razbaca udice, ovako kaže, razbaca udice. I onda kaže, mi se sami pecamo na te udice. Ne, niko, on ne ide prema nikom od nas direktno, lično sad, da dajemo sebi na važnosti, da tako se obraća pažnja na nas. Ne, kaže otac Ignjatije, on razbaca mamce i čeka, a mi se sami pecamo. I vjerujte, mamci na tim udicama često su neodoljivi znatiželjnom mladom čovjeku. Ja radim sa mladim ljudima i svaki dan razgovaram sa njima na sličnim temama. I danas kad su, pogotovo danas kad su moralne i duhovne vrijednosti, ljubav prema porodici, brak, patriotizam u krizi, narod nacionalno dezorijentisan i duhovno siromašen, lako je uplašiti i sa njime manipulisati. Tu prazninu, a praznina je odsustvo Božije u nama, čovjek popunjava na razne načine, pa i tim prekomjernim izlastima, uživanjem u piću, drogama, igricama, na društvenim mrežama itd. Na nama svima je da spašavamo svoju mladost i da ju upućujemo na pravi put, jer su oni naša budućnost. Ako ne budemo radili sa mladima, a samo pričamo i puna su nam usta naše mladosti, naše budućnosti, evo Rusi, na primjer, oni i pričaju i rade. Ruski patrijarh je prije godinu dana i prije 2 godine i ove godine rekao da je prioritet njegovog rada i djelovanja uopšte kao arhipastira Ruske crkve rad sa mladima, jer on smatra da je to najugroženija kategorija ljudskog društva, kao što zaista jeste, i on je to primijetio i uložio je ogromna sredstva i ogroman trud na rad sa mladima. Tako da mislim da i mi treba još aktivnije da radimo. Ne samo vjeronauka u redu, i to je, hvala Bogu, kod nas zaživjelo u velikom broju. Ali pored vjeronauke treba da radimo sa mladim ljudima, da upravo te noćne izlaske, da tu naša omladina misionari, da tu boravi, da tu kad vidi da neko griješi, da ga i tu pokuša svojim primjerom prije svega spasiti. Jer ako spasimo tu omladinu koja ne dolazi u hram, nego koja odlazi po lokalima, koja pije, drogira se, tu omladinu ako uspijemo da spasimo, svaki od ovih članova pravoslavne omladine ili sa vjeronauke naše omladine svaki taj koji tu se uključi, tu svoju upotrebi svoju mladost i svoje umijeće za misionarenje, kažem opet svojim primjerom, taj će spasiti svoju dušu spašavajući drugog mladog čovjeka.
Koje je značenje kandila i koliko puta se može paliti kandilo i povodom čega? Da li su to praznici, slave, upokojenja bližnjih i koju molitvu da izgovaramo pri paljenju kandila? I još jedno pitanje, koliki je odnos vode i ulja i šta prvo sipati da se dugo ne bi gasilo kandilo? Sipa li se vode ili vino i tako?
Da, pa to su praktična pitanja koja naravno su bitna za ljude, ali ono što je bitnije to je da ispričamo suštinu kao u početku ovoga pitanja. Znači još u Starom Zavjetu čitajući Sveto Pismo, u Starom Zavjetu imate u Skiniji, u hramu, paljenje svjetiljki sa uljem. U prvim vekovima hrišćani služeći u katakombama koje su bile ispod zemlje, osvjetljavali su bogoslužbeni prostor tim svjetiljkama. Znači svjetlo je koristili i u praktičnom smislu, nisu imali drugo svjetlo, to su koristili te svjetiljke sa uljima i svijeće od voštane koje su osvjetljavali prostor i da bi mogli da služe u katakombama. Pored praktične primjene, one imaju i svoju simboliku. Svjetlost kandila na časnoj trpezi iznad ikone ili iznad moštiju izobražavaju nebesku božansku svjetlost. Vi znate kad su najsvetiji trenuci službe, kada se čita evanđelje, iznosi čtec svijeću, pokazujući time svjetlost tog trenutka. Ona također označava i Hrista kao svjetlost svijetu, svjetlost od svjetlosti, kako mi pjevamo i govorimo u molitvama. Kandila i svijeće izobražavaju vječnu svjetlost kao i svjetlost kojom sijaju pravednici, kaže sveti Sofronije, patrijarh svetog grada Jerusalima, gdje upravo svake velike subote silazi sveti oganj na grobu gospodnjem. Dobro bi bilo, ako je to moguće, pošto ste pitali kada ga palite, dobro bi bilo da kandilo gori stalno u našim domovima. Ali ako ne, onda bar uoči i na praznike i nedeljom. A što se tiče praktične primjene, kako se priprema kandilo, priprema se tako što u dno čaše sipamo malo vode ili vina, pa onda ulja do vrha. Na ulje gore na vrh stavite plovak koji možete uzmeti u svakom hramu sa žiškom i upalite, naravno prekrstite se nakon toga. Ne postoji posebna molitva koju trebate da govorite kada palite, recite pomozi Bože ili kako vi znate, počitajte Oče naš, neku drugu molitvu, ali bitno prekrstiti se kad upalite kandilo, cirivati ikonu svetitelja iznad koje je kandilo upaljeno i pomoliti se njemu za blagoslov i blagodat za vašu porodicu, vaš dom.
Grijeh po Tomasu Hopku, kaže naš slušalac, u prevodu znači promašiti cilj. On je zamolio da to prokomentarišete i pita da li je religija sredstvo vjernih, a cilj spasenja zavisnih.
Cilj svakog hrišćanina trebalo bi da bude spasenje, a čineći grijeh taj cilj gubimo. U tom smislu grijeh znači promašiti cilj. Ali Gospod nam je dao sredstvo za povratak na pravi put, put koji vodi Hristu. To sredstvo zove se pokajanje i ispovijest. Tako da bih rekao da je grijeh trenutno gubljenje, odnosno prije zamagljivanje puta ka cilju ukoliko se pokajemo. Naravno, ako se pokajemo, svaki put kad se iskreno pokajemo, ispovijedimo, raspalimo kandilo vjere, onu svjetlost koju smo pominjali malo prije, nevidljivu u našim dušama, i ta svjetlost vrati nas opet na pravi put. Tako da djelimično bih se složio sa ovom konstatacijom da je Tomasa Hopka, iako naravno ko sam ja da se slažem ili ne slažem, ali naslušao se pitao, da je to promašeni cilj. Znači cilj nije promašen ako imamo sredstva da se vratimo na pravi put, pa da opet idemo ka cilju. Opet rekao sam, Gospod nam je dao ta sredstva, Gospod nam je uvijek daje i da će nam put da nađemo pravi put, pa čak i kad skrenemo i kad griješimo i trenutno izgubimo put ka pravom cilju.
Ka kakav je značaj starog i novog zavjeta u životu čovjeka današnjice i da li sve ono što je ranije bilo može da oslikava i naše vrijeme? I evo još jednog pitanja istog slušaoca, da li broj 40 ima Božji promisao, traženje obećane zemlje, post koji traje toliko dana i tako dalje?
Sveto pismo ili Biblija nije prosto knjiga u kojoj se nalaze stari i novi zavjet. Ona je sveti putokaz, knjiga živa i kao takva uvijek je savremena. Kao što smo na početku rekli za ono evanđelje koje je prelijepo da je uvijek savremeno, svevremeno i da u ovo vrijeme možemo da ga primijetimo, a mislim da je tako bilo i kroz sva vremena, tako i sve ono što se nalazi u Svetom pismu, bilo da je stari ili novi zavjet, može se negdje pronaći i u današnje vrijeme i veoma je značajno u životu svakog čovjeka. Sveto pismo je učitelj i prosvetitelj, u njemu su svi odgovori kako na prošlost i sadašnjost, tako i za budućnost. U Svetom pismu, a što se tiče numerologije, neki brojevi se zaista često pominju i ponavljaju, pa tako i broj 40, između ostalih brojeva koji se često pominju. U Isusovom rodoslovu od Avrama do Davida, na primjer, bilo je 40 koljena. Pa od Davida do Vavilonske seobe 40 koljena. I od Vavilonske seobe do Hrista opet 40 koljena. Tu se ponavlja više puta broj 40 u Starom zavjetu. Pa je kiša padala 40 dana tokom potopa. Mojsije je u Egiptu proveo 40 godina. 40 godina bio vođa Izraelja. Isus je postio 40 dana u pustinji i mi imamo pravoslavni 40-nicu kao prolazak naše duše kroz mitarca kad izlazi pred lice gospodnje na privremeni sud, tako da zaista broj 40 se često puta pominje, ali čitajući malo vidjet ćete da danas je vrlo aktualna ta priča o numerologiji, ali to nema puno veze sa pravoslavljem, to više proučavaju ljudi koji se, da kažem ovako srpski rečeno, zamlaćuju u stvari da promaše suštinu Svetog pisma. Suština Svetog pisma nije u brojevima, niti će računajući koliko se puta ponovio neki broj dobiti neki određen broj koji će nešto značiti. Suština Svetog pisma je u jednom broju, a to je broj 3, odnosno Sveta Trojica. I ako moramo da tražimo neki broj, onda je to taj broj koji je broj spasenja, Otac, Sin i Sveti Duh.
Da li je Oče Mihajlo geštalt psihoterapija u suprotnosti sa pravoslavnim učenjima?
Pa ja znam nešto malo o tome, ali evo koliko znam, začetnik geštalt terapije smatra se jedan Njemac, Frederik Perls, čini mi se da je Njemac, koji je 40. godina prošlog vijeka objedinio zakone čiste percepcije. Geštalten na njemačkom znači uobličiti ili oblikovati. Ono što je dobro u ovoj terapiji jeste insistiranje na slobodnoj volji i prihvatanju odgovornosti za svoje postupke. A uočava se jak utjecaj istočnjačke filosofije koja naglašava življenje u trenutku ovdje i sada. Ovdje i sada vam se kroz tu terapiju pominje više puta, tako da se kroz to uočava ta istočnjačka filosofija koja ima jak utjecaj na ovu terapiju. Mi pravoslavni hrišćani ne živimo samo ovdje i sada. Ali ne živimo za taj trenutak, nego za vječnost. Mi živimo da taj trenutak, u stvari za taj trenutak zadobijemo vječnost, a ne da živimo za taj trenutak i da taj trenutak bude sve, kako kaže u toj terapiji, budućnost je samo predviđanje, a prošlost je nagađanje, tako da ne bih se baš složio da ima puno veze sa pravoslavljem, a naravno, eto kaže, može se pronaći tuda i hrišćanskih nekih razmišljanja, ali najviše ove istočnjačke filosofije ovdje i sada i živjeti taj trenutak.
Yes. Hallelujah.
Vox a Patrice,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Mijailo Backović, paroh Gornje Grbaljski. Naši brojevi telefona su 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i pitanja možete postavljati i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo nekoliko pitanja vezanih za brak, bilo crkveni, bilo građanski. Slušateljka kaže da je u građanskom braku već 40 godina, da je prije 6 godina počela da živi liturgijskim životom, suprug nije. Ona želi da se vjenča u crkvi jer zna da je grijeh živjeti van crkvenog braka s obzirom da imaju i djecu, ali suprug to stalno odlaže pa pita šta da radi.
Pa evo priča o tom braku, nažalost, često se u zadnje vrijeme mi pitamo šta će se desiti i kako ćemo odgovoriti na te izazove današnjice, koja evo nažalost svaki dan sve češće vidimo te, da kažem, tragedije u braku, u smislu da ljudi promaše da jednostavno pobrkaju šta je to brak, šta je to ljubav i šta je to zanesenost. Što se tiče današnje, evo vidim, više pitanja je bilo vezano za brak. U suštini, brak je jedna velika sveta tajna. I ne može se ulaziti u brak tako olako kako mnogi mladi ljudi danas ulaze. Da li je dobro vjenčati se u crkvenom braku? Naravno da je dobro i živjeti blagoslovenim životom. Jer kad gradite hram, a svaka porodica je mala crkva, mali hram, vi naravno da ćete pozvati vladiku da osveštate temelje, da blagoslovi gradnju toga hrama. Isto tako i brak mora početi blagoslovom, jer tako ako poče blagoslovom, onda će s blagoslovom i biti. Što se tiče ljudi koji ne žive u crkvenom braku, nego žive u građanskom takozvanom braku, odnosno vanbračno za nas u crkvi, ali eto mi to zovemo građanski brak, pa nakon određenih broja godina neko od njih dvoje, kao što je u pitanju, poželi da živi blagoslovenim brakom, a drugi ne želi, mislim da bi trebali da tome pristupite vrlo, vrlo pažljivo. Jer tu je vrlo škakljiva tema, a pogotovo ako žena želi mužu koji je 40 godina s njom u braku, da skrene pažnju na brak, a on ako naravno nju istinski iskreno voli, on će i to uraditi za nju, ali znate kako, sujeta muška i zavisi kako pristupimo, to ljudi ponekad neće da prihvate, pa onda treba samo svojim primjerom postepeno da vi svoju djecu uvodite u hram, da vaša djeca nauče pravi put, a onda će i vaš suprug ili vaša supruga s druge strane, ako ovo je obrnuto, sigurno uvidjeti da ako ništa drugo, zbog vas, zbog ljubavi vaše i zbog vašeg trpljenja i zbog vaše želje priđe tom crkvenom braku. Jer znate kako? Jednog dana kad izađemo pred lice Gospodnje, neće nas tamo sačekati u Carstvu Nebeskom ni otac, ni majka, možda i oče, ni brat, ni sestra, ni kum, ni prijatelj. Možda će i oni svi biti tu oko nas, ali sačekat će nas i ugotovljeno će biti mjesto samo pored supružnika. On će nas sačekati, tako da je vjenčanje, crkveno vjenčanje, crkveni blagoslov, jedna vječna kategorija. Naravno, nažalost, i taj brak se može razvesti i nije ni on, što se kaže, vječan u ovom svijetu u kojem nema ništa vječno, ali ako je po blagoslovu i ako ljudi pretrpe i trpe jedno drugo i ako se čuju i razgovaraju o svojim problemima kojih ima, oni će pretrpiti u ljubav Božju, proći kroz to iskušenje i u Carstvu nebeskom bit će vječito zajedno. Ima jedna zanimljiva, lijepa priča koju sam čuo skoro o jednom ruskom baćuški. Došli su dvoje mladih ljudi i pitali toga baćušku mogu li da se razvedemo mi, možemo li da se razvedemo. Ali znali su da on ovako težak, kako tamo kaže, namćor je bio težak ovako čovjek i oni su sa strahom prišli da ga pitaju da li može da ih razvede, pošto ih je on vjenčao. A on kaže može, naravno, nema nikakvih problema, ajmo u crkvu. I oni svi su ovako, njih dvoje srećni, idu prema crkvi, kažu dobro smo prošli, ovaj nije toliko strašan. A on bi onih pita usputa zašto ste vi, hoćete se razvedete. Kažu pa eto, jednostavno ne slažemo se, ne možemo da usaglasimo naše prohtjeve, naše zahtjeve, drugačiji način živimo, stil života i tako dalje. Ništa strašno, ali eto, netrpeljivost neka postoji, oni žele da se razvedu. I kaže, kako ćemo to da obavimo, oče? On kaže, dođite ovdje. I on ih dovede pred dveri, tamo gdje ih je vjenčao, otvori carske dveri, obuče svečanu bijelu odeždu, obuče felon, epitrahi, ljupali, svijeće. I ima jedno veliko, kao što znate, kod Rusa, ona velika okovana evanđelja, teška po 15-20 kila. I on uzme ono evanđelje, izađe pred mladence, oni stoje jedno do drugog, kao kad su se venčavali, i pita mladoženju, da li ti, mladoženje, uzimaš ovu nevjestu ovdje koju pored sebe vidiš, da li se želiš da se razvedeš od ove nevjeste koju ovdje pored sebe vidiš? On kaže, želim, časni oče, a on ga onim evanđeljem udari po glavi, ovaj padne. Onda se okrene prema mladoj i kaže, da li ti, nevjesta, želiš da se razvedeš od ovoga muža kojeg pored sebe vidiš? Ona kaže, želim. On uzme ono evanđelje pa je udari. I tako više puta je udarao dok njima nisu raskrvavljene glave bile. I oni su u jednom trenutku zustavili i pitali, oče, dokle ćeš ti ovako da nas razvodiš? A on kaže, pa dok vas smrt ne rastavi. I oni pobjegoše iz crkve, onako, to im bilo smiješno. Jedno drugo su očistili tu krv, namjestili kosu i nisu se razveli, ostali su da žive do kraja svog života zajedno. Tako da je to jedna zanimljiva priča o tome šta je brak i kako brak treba da bude i kako treba da traje i koliko treba da traje.
Evo još pitanja vezanih za brak i porodicu. Evo dva pitanja. Kako najbolje uskladiti porodične odnose u današnje vrijeme? Koji su najveći izazovi danas što se tiče ove teme? I kakva treba da bude jedna prava hrišćanska porodica? Kako da podučavamo djecu od malih nogu u vjeri? Kako da ih uvodimo u duhovnu literaturu i tajne crkve? I da li u svemu tome veliki ulogu ima primjer roditelja?
Pa najveći izazov današnjice, opet kažem, kao što smo već ponovili, da ponovim opet, jeste očuvati porodicu kao stup svakog društva. Mislim da je trenutno stremljenje takozvanog modernog društva upereno upravo protiv hrišćanske porodice. Naprimjer, evo, navešću neke primjere sa kojim se susrećemo svaki dan kod mladih ljudi koji dolaze i pokazuju, govore svoje probleme. Naprimjer, evo, evropsko radno vrijeme koje imamo mi ovdje u Crnoj Gori. Od 9 ujutro do 17, do 5 popodne je evropsko radno vrijeme. Zamislite vi jednu mladu ženu koja treba da oformi porodicu, brak, ili mladog čovjeka koji odlaze samo što se probude, poslije doručka odlaze na posao i vraćaju se uveče. Evo, ovo doba godine već pada mrak u to vrijeme, niti ima ručka, niti su se vidjeli, dođu umorni, nervozni sa posla, sa raznim problemima koje donose kući, i ti dvoje mladih ljudi prirodno da ne mogu da se ni naviknu jedno na drugo ako odmah uđu u takav jedan sistem koji melje ovaj svijet. Druga stvar, moderna arhitektura, enterijera. Evo i to, možda da smiješno zvuči, ali moderna arhitektura i enterijera, pogledajte sada, idite malo po salonima i pogledajte da li se više prodaju trpezarijski stolovi. Ne. Simbol okupljanja porodice je trpezarijski stol. A vi sada imate nekakve kuhinske pultove za brzu hranu s nogu u prolazu, onako kao u američkim filmovima. Tu se susretnu otac sa djecom, sa ženom, tu se u prolazu popije, pojede nešto i svak svojim poslom. Znači, uništavaju se ovako perfidno, lukavo, kao kroz arhitekturu modernu, kroz, kažem, radno vrijeme, uništava se u stvari porodica. Taj trpezarijski sto je bio mjesto okupljanja porodice, nedeljnim ručkom, slavom, tako dalje. Sad ga imate vrlo rijetko. Znači, uglavnom su ti moderni stanovi sa velikom kuhinjom, sa nekakvim stolicama visokim na koje se sjedi i tako dalje. Opet, s druge strane, otac, koji je uvijek bio figura u hijerarhiji porodice, prva figura koja je bio stup kuće, otac više nije glava kuće. Sad se forsira nekakav feminizam, jednakost, i time se urušava hijerarhija porodice. Pa djeca ostaju bez autoriteta. Čim se izgubi zajednica, izgubi se autoritet, taj se domino efekat prenosi na društvo. I kao proizvod bolesti društva imamo razne devijacije. Evo vidite šta se sve dešava oko nas i u našem narodu i oko nas, svuda u svijetu. Nenormalno postaje normalno. Svaka porodica je mala crkva, opet ponavljam. I mi, roditelji, dužni smo da tu zajednicu očuvamo. Djecu ćemo najprije naučiti vjeri i drugim istinskim vrijednostima, tako što ćemo im prvo ličnim primjerom, a ne samo riječima, to posvjedočiti. Kako da djecu uvedete u duhovnu literaturu? Vodite ih što češće u hram, neka idu na vjeronauku, koja je kod nas, hvala Bogu, opet ponavlja, na vrlo visokom nivou i vrlo je posjećena. Evo, skoro smo imali sastanak u baru vjeroučitelja i kada sam čuo izvještaj svih vjeroučitelja, srce mi je bilo puno, zato što sam vidio da u svakom gradu Crne Gore postoji koliko tolika vjeronauka, a vjerujte, to je ogroman broj djece koja dolazi, i to čak neka djeca dođu, roditelji odu, ostave ih ispred crkve, ispred parohijskog doma i odu. A roditeljima je to možda, ne kažem svima, ali nekom od tih roditelja, eto, nek izgubi, što se kaže, 2 sata kao u igraonici, pa možda će mu i valjati. A u stvari to djeci je to velika ljubav. Vi vidite da ta djeca jedno čekaju kada će drugi čas vjeronauke. I tamo će početi, između ostalog, da čitaju duhovnu literaturu koja je prilagođena njihovom uzrastu. I ono što je veoma bitno da sada kažem, kad je već ovo pitanje djece, opet se vraća mladi ljudi, djeca, imamo jedan trenutak, vjeronauka je uglavnom, otprilike su to djeca od nekih 4-5 godina pa do 13-14 kada završavaju osnovnu školu i prelaze srednjoškolsko obrazovanje i dalje. I mi upravo oni prestaju da dolaze kad odu u srednju školu, oni prestaju da dolaze. E tu već mi kao Bratstvo pravoslavne omladine, odnosno mi kao crkva, pa naravno Bratstvo pravoslavne omladine kao dio crkve, treba da polako i još žešće, da kažem, još usrdnije radimo sa tom omladinom. Upravo s tom omladinom koja izađe s vjeronauke i više nema šta. Odjednom su oni sami otišli, su negdje na srednjoškolsko obrazovanje ili kasnije na fakultet, i tamo ih uhvate društvo, prijatelji, razne sekte, razni vjetrovi koji duvaju, i mi tu djecu polako, ne kažem, hvala Bogu, nije veliki broj, ali jedan broj, pa koliki god da je, to je veliki grijeh za nas što to pustimo. Znači, mi moramo tu djecu da uključimo kroz folklore, kroz horove, kroz izviđače pravoslavne koji postoje u Rusiji, da ih uključimo u institucije crkve, da oni nekako pomognu da budu korisni i da borave u crkvi. Jer, nažalost, u današnjem vremenu sve van crkve i van porodice, koja je zdrava jezgro, ako je zdrava porodica, to je zdravo jezgro, sve van porodice i crkve je veliki rizik za našu omladinu. Svuda im se nude ove udice koje je pomenuo otac Ignjacije, koje sam vam ja rekao, i te udice su vrlo slatkog ploda. I to vrlo lako se naša omladina na to peca. I poslije vam se desi, šta bi, izgubi smo neko dijete, ode u sektu, drogira se, zaludile ga igrice, sve zato što ih gubimo, pustimo ih, a danas djeca su mnogo naprednija nego što smo mi bili, i mi mladi, pa evo i mi imamo, vidimo tu razliku, a mogu misliti tek u odnosu na malo starije. Primjećujem, sve im je dostupno informacije, razna sredstva, sve više, ništa nije zabranjeno, i oni to beru, kupe, onako po prirodi mladalačkoj, i u tom raznom kupljenju i jurnjavi oni uberu i neke loše plodove, a ti loši plodovi često su dušegubni. Zato molim prvo roditelje, a onda i sveštenike po svim gradovima, evo i ovim putem ih molim, a rekao sam to i našem vladici, napravit ćemo opet sastanak sa vjeroučiteljima, da oni upute tu djecu, kad vide da oni gube interesovanje za tu osnovnu vjeronauku, kada već prerastaju, da kažem, vjeronauku, da ih upute na sveštenike koji će uključiti dalje u institucije crkvene, odnosno rad sa mladima, u braćima pravoslavne omladine. Planiramo da napravimo i kampove pravoslavne omladine gdje ćemo raditi sa mladima i između ostalog ne samo duhovni rad sa mladima, nego imate omladinu koja ne zna da potrči, imate djecu koja se ne bave fizičkim poslom, nikakvim sportom, visi za kompjuterima i razvijaju mu se samo palčevi. Gleda tablet, velike naočare, gubi vid i kad ga pustite da izađe napolje, što se kaže, našem narodu ima dvije lijeve noge, ne zna da potrči. Znači, mi moramo sada da se brinemo i o tom segmentu rada sa našom omladinom.
U Beogradu postoji društvo Sveta Srbija koje zaista ima uspjeha u tome.
Jest. Veliki i veoma bitno društvo, vjerujte mi, taj, na primjer, eto, to je jedan od vidova i u Srbiji postoji, u Srbiji imate pravoslavne vrtiće, obdaništa, kod nas to nažalost nemamo, ali ako Bog da, bit će. Zato kažem, trudimo se svi zajedno, naš vladika, sveštenstvo, vjeroučitelji, vjerni narod, svi da tu omladinu spasimo. Vjerujte, ako ne spasimo mlade ljude, uzalud nam je sva druga borba i za teritorije, i za jezik, i za crkvu, i za državu, i sve ono što mislimo da je bitno, sve uzalud ako mladi ljudi propadnu, jer sve to za što se mi borimo nema budućnosti bez djece i bez naše omladine.
Oče, da li je umjerenost u svemu hrišćanska vrlina i kako da je razvijamo kod djece i odraslih, naročito kod onih koji su tu umjerenost izgubili? I da li vrijeme ovog svijeta nosi neumjerenost kroz sve što nam se nudi?
Jedna od najvećih vrlina upravo je umjerenost. I zaista, teško je čovjeku da odredi u ovom brzom, ludom vremenu svoju mjeru. Umjerenost, kako sama riječ kaže, dati sebi mjeru u svemu, nije opšta, već lična kategorija. Svaki čovjek određuje sebi mjeru na osnovu svojih prohtjeva, želja, mogućnosti. Ne postoji univerzalna mjera za sve. Umjerenost, ili kako to naš narod kaže, zlatna sredina, čuva između ostalog i naše zdravlje, kako fizičko, tako i duhovno. Medicina kaže da umjerenost u jelu i piću čuva zdravlje. Nasuprot toga, ovaj svijet koji teži i grabi neumjereno tom istom brzinom i propada. Znači, mi hrišćani uvijek smo bili umjereni, nikad nismo išli ni u jednu krajnost, ni lijevu ni desnu, uvijek smo bili umjereni i u toj umjerenosti našoj i narodnoj, opštoj i kao pojedinaca, upravo je ljepota našeg naroda.
To će pomenuti u odgovoru na ono prošlo pitanje o porodici. Pomenuste da sve više djece svoje vrijeme provodi pored kompjutera. Jedan razlog za to je i nova igrica Pokemoni. Pa slušalac pita kako komentarišete ovu novu igricu i kako da objasnimo djeci da su ova posebno, a i ostale igrice u stvari štetne po njih.
Problem veliki za našu djecu. Internet, opet kažem, neumjerenost, sve ovo što smo već pomenuli. Sa jedne strane imate igricu Pokemoni, koju mi pominjete sada da u pitanju. S druge strane imate razne igrice, da ih ne nabrajam, a vjerujte, u zadnje vrijeme sam čuo za neke igrice koje nikad nisam vidio niti, ali dođu mi ljudi sa djecom i kažu, evo, igrica ga odvukla, živi u virtualnom svijetu, dijete ne komunicira ni sa porodicom, ni sa okruženjem, samo komunicira sa ljudima koji igraju te neke live, odnosno žive igrice u trenutku koje igraju i drugi ljudi, pa se s tim ljudima ta djeca i omladina povezuju i onda ti ljudi, a znate ko, ja šta kažem roditeljima, morate znati da neko ko igra 4-5 sati ili 6 ili više igricu tokom jednog dana ne može biti potpuno normalna osoba. Ako se vaše dijete koje igra možda sat ili dva, čak što je još, što je isto katastrofalno puno, poveže sa takvim osobama, pa se dopisuje, pa se tu sklapaju prijateljstva, da ne kažem i veze sa virtualnim osobama, vrlo opasne, vi morate znati da je to vaše dijete u nekom problemu. Jer ako on uđe u sobu, pa ga nema 4-5 sati, na kompjuteru je, vi morate znati da nešto nije u redu, to je alarmantno. Ne samo igrice, društvene mreže, s druge strane, katastrofalne probleme imamo. Na početku je neki slušalac pitao da li je glup ako ne zna modernu tehnologiju. Vjerujte mi, Dobro je poznavati modernu tehnologiju upravo zbog vaše djece. Dobro je poznavati da bi vi kontrolisali vašu djecu koliko provode i šta rade na tim društvenim mrežama ili igricama. Jer danas imate mnogo, mnogo izopačenih ljudi koji borave svakodnevno na tim igricama, tu vrbuju našu omladinu i za sekte i za druge izopačene stvari u njihovim mozgovima. I tu imate istragu koja se vodi, skoro sam gledao na televiziji u Srbiji, za ljude koji pornografiju dječju šire tim putem i tako dalje. Znači, vrlo, vrlo opasne stvari. Nije slučajno pustiti kao djecu, pustio sam ga da igra igricu sat vremena. Ne. Ako ste ga pustili sat vremena, nakon tih sat vremena neka izađe sa vama, neka boravi napolju, neka trči, neka se bavi sportom, neka pravi kontrast. Evo, opet zanimljivu priču, zanimljiv primjer sam čuo skoro. Jedan čovjek koji je u Norveškoj, živi sa porodicom, tamo je standard naravno mnogo veći, i igrice i društvene mreže došle su mnogo prije nego kod nas, i on je primijetio da njegovo dijete voli da igra neku igricu. I on je njemu rekao, u redu, igra igricu sat vremena, ali ovako ćemo dogovorimo, ja tebi dozvoljavam da igraš igricu sat vremena, ali poslije tih sat vremena trčiš. I taj dječak se složio sa tim dogovorom. I tako je bilo. Jedan dan je igrao sat vremena na igrici, sat vremena je igrao fudbal, trčao oko zgrade. Drugi dan pola sata je trčao. Treći dan sat vremena trčao, i tako je trajalo to nekih 15 do 20 dana. Jedan dan čovjek se vratio s posla i vidio sina koji leži i čita knjigu. I pitao ga, ajde što ne igraš malo igricu pa da idemo napolje. On kaže, ne mogu više, tata, umoran sam. Tako da eto, vrlo zanimljiva vrlo zanimljiva terapija za djecu koja često koriste. Ja sam mišljenja da im treba ograničiti na mnogo, mnogo manje tu igricu od sat vremena, na nekih možda 15 minuta u toku cijelog dana rasporediti. Pa onda, ali eto, nažalost, danas svi živimo brzo. Ja gledam po gradu, dijete zaplače, roditelj mu odmah da telefon ili neki tablet, i onda on igra igricu, ne plače, roditelj može da na miru, što se kaže, popije kafu ili da ruča, i tako polako, 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 ne obraćajući pažnju, ne radeći sa našom djecom, mi tu djecu u stvari gubimo, a gubimo ih, da nismo ni svjesni toga, kada se to pretvori u veliki problem, a mi obično to ne vidimo, jer to proleti pored nas zbog naših obaveza i zbog onog radnog vremena koje sam pomenuo prije, od 9 do 17 uveče. Ko boravi sa našom djecom ako smo mi svi zauzeti? Obično borave babe koje, ili dede ili rodbina koja to pusti, ako nisu u školi ili u obdaništu. Ako nemamo pravoslavno obdanište, ako nemamo sportske aktivnosti, ta djeca borave u kućama, pogotovo u velikim gradovima, jer da ih puste napolju rizično je, a onda im je lakše da im daju nekakvu igricu i ta djeca propadaju polako. Zato kažem, sve ovo i igrice, društvene mreže, sve se, vidite, nekoliko pitanja kroz cijelu emisiju se ponavljaju. Opet kažem, treba obratiti pažnju, treba vrlo, vrlo strogo roditelji da budu svjesni da svi ti znaci gubljenja, odstranjivanja djeteta, djete koje se sklanja, koje sve više ćuti, ne boravi vani, ne boravi u igri sa svojim vršnjacima, nego se zatvara po sobama sa kompjuterima, to je alarmantno i tu morate da obratite pažnju, jer neće, poslije će biti šta bi kad se ovo desilo, moje dijete dobro, moje dijete ovako, vaše dijete će imati čak i duhovnih problema, i onda će to biti mnogo teško i mukotrpno liječenje i vraćanje i u duhovnom i u psihofizičkom stanju vašeg djeteta.
Evo, oče, dva slična pitanja koja su postavili naši slušaoci. Koliko osuđivanje drugog čovjeka utiče na naš psihički život i na koji način se najbrže i najefektnije osloboditi strasti osuđivanja?
Pa, molitvom, pokajanjem, ispovijeću se borimo protiv svakog grijeha. Kad god padnete u iskušenje da nekoga osudite, sjetite se da svi mi imamo grijeha. I prvo sebe pogledajte i svoj grijeh u sebi spoznajte. Ono što smo rekli na početku, to je post, vrlo dobar za to. Post je dobar i za ove igrice. Kad je post, zabranite djeci igrice, recite post je, nema igrice, ograničite im. A isto tako i sa osuđivanjem. Kada je post, malo prispitajte prvo sebe, ono što kaže, ogolite sebe ispred sebe, pogledajte u svoje srce, u svoju dušu, istinski onako, ne praveći, ne glumeći ni pred kim, sami sa sobom i sa Gospodom, prispitajte svoje srce i onda ćete vidjeti da li treba da osudite ili osuđujete druge ljude oko sebe. Ko sam ja da sudim tuđem služi, kaže sveti veliki vladika Nikolaj. Taj sud nije na nama. Mi možemo da rasuđujemo, to nam niko ne brani, i ukažemo našem bližnjem na neki grijeh i pokušamo da mu pomognemo ako tu pomoć želi. Ako ne, onda za njega ili nju treba usrdno da se molimo. Naravno, naša molitva svaka pomaže, ali prije svega trudite se da prispitate prvo sebe i ako nemate grijeha, onda slobodno bacite kamen na svoga brata.
Da li postoji molitva Oče za zdravlje bližnjeg koji je trenutno težeg zdravstvenog stanja, kako bi uspjeli da kroz vjeru našu na neki način pomognemo da se Gospod smiluje i omogući da se zdravstveno stanje poboljša čudom Božjim?
Naravno, opet kažem, svaka naša molitva pomaže. A ja bi u ovom konkretnom slučaju preporučio da ako je to moguće, pozovete vašeg sveštenika da se služi čin jeleosvećenja nad bolesnikom. I naravno da se bolesnik pričesti. Jeleosvećenje je mnogo jaka i lijepa i usrdna molitva koju služi više sveštenika nad bolesnikom. Ona se služi pred Vaskrs svake godine, ali naravno i varedno u situacijama kada je neko teško bolestan nad njim u njegovoj kući, ako je moguće u hramu, služi se jeleosvećenje i taj se pomazuje bolesnik 7 puta dok se čitaju evanđelja i čitaju se moćne i jake molitve za koje upućuju upravo bolesnika na pokajanje, na njegovu prolaznost, pa i da kroz to, kroz tu bolest sebe ojača i da se spozna i da se pokaje za svoj grijeh, jer svaka bolest, nažalost, je povezana. Svaki grijeh je povezan s bolešću i bolest sa grijehom. Uvijek je ta psihosomatska veza između nekih bolesti, ako dublje malo pogledamo. Zato kažem, evo u konkretnom primjeru, pozovite vašeg sveštenika, dogovorite se, tražite čin ili osvećenja i naravno pričešće za vašeg bolesnog prijatelja ili srodnika.
Slušalac je Oče zamolio da nam kažete nešto pobliže o sudu Božijem.
Pa, sud Božiji. Upravo smo govorili o sudu i o osuđivanju. Božji sud je konačan i jedini pravedan. Postoji prirodan zakon Božji. Bog nam preko proroka, svetih otaca i konačno preko svoga sina daje zakone i zavjete. Ima ih mnogo, ali su vrlo jednostavni, ali ih nije uvijek lako sprovesti. Sve starozavjetne zakone Gospod svojim rođenjem ispunjava i sažima u dva najveća zakona. Prvi je: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. I drugi zakon: ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Svi ćemo jednog dana izaći pred lice Božije i morati da damo odgovor. Prvo na privremeni sud nakon smrti, a onda na opšti kada Gospod opet dođe. Tog suda se ne treba bojati, ali se treba starati da što spremni izađemo na njega kada za to dođe vrijeme. Imamo zapovijest, imamo pokajanje i ispovijest kao oružje za oslobađanje od grijeha, post i molitvu kao duhovnu hranu. Znači, sud postoji, njega se ne treba bojati. Ako smo na pravom putu, treba se jedino moliti, kao što kaže svešteniku Jekteniji na liturgiji prozbenoj, da dobar odgovor damo na strašnom sudu.
Evo, Oče Mihajlo, nama se uz ove vaše zaista divne duhovne pouke i približio kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca koje smo izdvojili za večeras, uz naravno izvinjenje onim slušalcima koji večeras nijesu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja vaših pitanja koja su stigla u našu redakciju. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. A evo posljednjeg pitanja: šta je patriotizam bez duhovnog orijentira?
Odlično i aktuelno pitanje. Odgovor na ovo pitanje dao je također Sveti Vladika Nikolaj kao u mnogim prošlim odgovorima na pitanja u ovoj emisiji. Recite nekome budi dobar Srbin, a vjera je sporedna, isto je što i reći jednoj ovci budi ti ugojena, a paša je sporedna, kaže Vladika Nikolaj. Danas ovaj naš dezorijentisani narod izmišljenim nacijama izmišlja istoriju, stvara jezike i crkve i na lažima gradi kuću koja nema temelja i zato traje koliko i laž na kojoj počiva. Sve ovo dešava se kada otpadnemo od Gospoda, koji je jedini čvrsti temelj na kom su naši časni preci gradili zemlju i patriotizam prema njoj, sa vjerom u Boga. Opet, Vladika Nikolaj kaže, nemoj dakle željeti srpstvo bez sadržine, pa svom prijatelju kaže, ne bio ti čovjek bez pameti vođa, niti Srbin bez vjere ortak. Opet kažem, savremeno i za sve vremeno. Mi imamo često sada situaciju, pa je mogu slobodno da kažem, i kod nas i među istomišljenicima, da neko kaže, znate, nije bitno sada baš reći, ajde, ne moramo isticati da smo Srbi. Šta da ističemo da smo Srbi? Pa to se zna. Jer time ćemo uvrijediti ovoga ili onoga. Ja se sa tim ne slažem. Mi moramo, naravno, ne ićemo ići prstom u oko nikome i govoriti ja sam Srbin, ja sam Srbin. Ne, upravo po riječima Vladike Nikolaja. Mi ćemo dokazati i pokazati da smo Srbi, da smo pravoslavni, time što ćemo svojim primjerom, hrišćanskim, pravoslavnim životom, jer ne postoji taj koji kaže da je Srbin, a da zlo čini da je loš čovjek. To onda nije pravi Srbin. Pravi Srbin je Srbin iz Evanđelja. Srbin sa Evanđeljem, čovjek koji nacionalno svoje biće, crpi iz Evanđelja, crpi iz pravoslavlja. Isto kao što je naš Sveti Sava, pametni i veliki Sveti Sava, osnovao Srpsku crkvu i dao je ime Srpska crkva, tako i mi treba da poštujemo i njega i sve naše svete oce i naše pretke časne koji su osnovali ovu zemlju i treba da se ponosimo time što smo Srbi i da budemo to što jesmo, nepokolebljivo da svjedočimo istinu o sebi i o našim precima, ne da se stidimo, ali niti koga drugoga da vrijeđamo time što mi kažemo smo Srbi, jer zašto bi vrijeđalo nekoga to kako se mi osjećamo i to kojoj crkvi pripadamo i to kojim jezikom govorimo. To je nešto najljepše što nam je ostavio Gospod, naš jezik na kom se njemu obraćamo, na kom se molimo, na kome razgovaramo, našu crkvu, naše svetosavlje, naše pravoslavlje, i mi tu stojimo čvrsti, nepokolebljivi i kome to smeta, sa njim nešto nije u redu, ne sa nama koji stojimo i opstajemo na temeljima, čvrstim temeljima naših predaka. Zato zaista ne postoji patriotizam ni nacionalizam, a nacionalizam nije ništa loše. U zadnje vrijeme čujem često nacionalista. Time smatraju da je neko ekstreman. Ne, nacionalizam je ljubav prema svojoj zemlji, prema onome što mi jesmo. Ali naravno, nacionalizam koji proizilazi iz dobrote, iz ljubavi, iz pravoslavlja, iz Evanđelja, taj pravi nacionalizam ne opterećuje, niti osuđuje, niti ugrožava druge. Samo čuva ono što je naše i taj patriotizam treba da razvijamo mi sveštenici kod mladih ljudi, treba da razvija društvo patriotizam, treba da navijamo kad izađe naš sportista za njega, treba kada vidimo našu zastavu, čujemo našu himnu, da budemo ponosni na to, a ne da imamo neki problem s tim. Tako da razvijajući patriotizam pravi i to razvijajući, podižujući patriotsku i nacionalnu svijest u našoj omladini, mi ništa ne radimo loše, samo radimo ono što su radili naši preci, jer uvijek moramo biti spremni i uvijek moramo znati ko smo, čiji smo i na čijoj smo strani.
Oče Mijajlo, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama, i evo, kao što ste i rekli, svako od ovih pitanja koje smo večeras imali, neka su bila slična, ali svako od njih je tema posebno za sebe i žao mi je, jer su veoma bitna pitanja i sigurno bi mogli po svakom pitanju zapravimo posebnu emisiju i posebno predavanje, ali eto, ograničeni smo vremenom, ovo je takva emisija i zato se ja izvinjavam svima ako nismo uspjeli do kraja da pojasnimo, ali eto, ograničeni smo bili vremenom i koliko smo mogli, nadam se da smo ljudima razjasnili i približili odgovore na ove njihove nedoumice.
Eto, sigurno da jeste, oče, a mi se nadamo da ćete ubrzo opet biti gost u ovoj našoj emisiji. Evo za kraj, poštovani slušaoci, još jednom svim svečarima čestitamo krsnu slavu Aranđelov dan, a vas pozivamo da svoja pitanja za ovu našu emisiju i dalje postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Večeras je na naša pitanja odgovarao sveštenik Mijailo Backović, paroh Gornje Grbaljski, a do sljedeće nedjelje za 7 dana ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.